Evropska unija ne treba da zamrzne planove o prijemu zemalja Zapadnog Balkana u članstvo, izjavio je Oli Rehn. Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama danas do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Pored vesti koju ste upravo čuli, evo još nekoliko važnijih. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević danas u Briselu odgovara na pitanje učesnika sastanka ministara Saveta Evropske unije o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Krajišnik osuđen na 20 godina zatvora, što je presuda niža za 7 godina od prvostepene. Medvedev najavio obnovu naoružanja ruske vojske do 2011. godine. A Češka iz Skupštine povukla predlog zakona o sporazumu sa Sjedinjenim državama o izgradnji radara antiraketnog štita, prekinuvši tako ratifikaciju ovog dokumenta. Dinar je danas jači za 0,04% prema evru. Zvanični srednji kurs je 94,34 dinara za evro. Vreme danas hladno i vjetrovito sa povremenom kišom, na planinama sa susnežicom, temperatura između 2 i 7 stepeni. A u minutima koji slede, pored ostalog, čućete šta neki od Srba izbeglih s Kosova zameraju beogradskoj vlasti 5 godina nakon nemira od 17. marta.
Ovo je van pamet, ništa ne preduzimaju, samo pričaju. Što ne mogu da obezbede struju? Jer to nemoguće. Zar ne mogu da nabaviti toliko agregata ako ne drugo ništa?
Urobljeni su, oni su urobljeni.
Šta ja dalje da pričam, molim vas? Šta su uradili? Ništa. Vidite koliko je gladnih, golih.
A evo kako u Prištini odgovaraju na pitanje koliko su kosovske vlasti učinile da se popravi porušeno nakon martovskih nemira 2004. godine.
Od 10 miliona evra koje je dodelila vlada Kosova za obnovu pravoslavnih svetinja, do sada je utrošeno 8 miliona.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija ne treba da zamrzne planove o prijemu zemalja Zapadnog Balkana u članstvo, rekao je u Briselu evropski komesar za proširenje Oli Rehn, povodom izjave nemačke kancelarke Angele Merkel da je Evropskoj uniji potrebna faza konsolidacije, kako se izrazila, pre prijema novih članica. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio je da je sazrelo vreme za nastavak procesa evropskih integracija Srbije. A tužilac za ratne zločine, Vladimir Vukčević, kako ste na početku emisije čuli, danas će u Briselu odgovarati na pitanje učesnika sastanka ministara Saveta Evropske unije o saradnji Beograda sa Haškim tribunalom. Kako je agenciji Beta potvrđeno u srpskom tužilaštvu, Vukčević i portparol tužilaštva Bruno Vekerić borave u dvodnevnoj poseti Briselu na poziv Evropskog parlamenta. Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom obavestio je čelnike tog suda i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da je Srbija spremna da garantuje punu bezbednost ukoliko bi osuđenici kazno izdržavali u zatvorima u Srbiji. Skupština Srbije danas treba da glasa o više zakona i konvencija potrebnih za stavljanje Srbije na belu Schengen listu, nakon čega će početi nova sednica na kojoj će se raspravljati o predlogu zakona o zabrani diskriminacije. Predlog zakona o zabrani diskriminacije, kao što je poznato, povučen je iz skupštinske procedure 4. marta, dan pre nego što je trebalo da se nađe na prvoj sednici redovnog prolećnog zasedanja Republičkog parlamenta. Vlada je predlog zakona vratila Skupštini u petak 13. nakon što je razmotrila primedbe verskih zajednica, a predsjednica parlamenta zakazala je sednicu sa tim zakonom na dnevnom redu za sutra. Ministar za ljudska i manjinska prava u vladi Srbije, Svetozar Čiplić, izrazio uverenje da će biti obezbeđena skupštinska većina za usvajanje predloga zakona o zabrani diskriminacije. U blizini naselja Tri solitera u severnoj Kosovskoj Mitrovici sinoć je odjeknula eksplozija u kojoj nema povređenih, ali na obližnjim objektima počinjena materijalna šteta. Vlada Kosova ocenila je da su nemiri na Kosovu, koji su se desili pre 5 godina, jedna od najtamnijih epizoda istorije Kosova. A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je politika međunarodne zajednice standardi pre statusa doživela kraj u naselju nad Srbima na Kosovu pre 5 godina, izrazivši nadu da će reorganizacija međunarodnog prisustva omogućiti da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde. Jeremić je naveo i da je Srbija spremna za saradnju sa Euleksom, jer imaju zajedničku odgovornost da se posvete rešavanju niza praktičnih pitanja. Ministar za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović, izjavio je da je za Srbiju apsolutno neprihvatljiv predlog predstavnika kosovskih Albanaca da se ukine misija UNMIK na Kosovu. Šef UNMIK-a Lamberto Zanije izjavio je da UNMIK ostaje na Kosovu zbog nemogućnosti da se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija usvoji odluka o prestanku važenja rezolucije 1244, po kojoj je i raspoređena misija Ujedinjenih nacija. Žalbeno veće Haškog tribunala pravosnažno je osudilo bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika na 20 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini 92. godine. Time je preinačilo prvostepenu presudu iz septembra 2006. kada je osuđen na 27 godina zatvora. Prioriteti Bezbednostno-informativne agencije u 2009. godini su suprotstavljanje terorizmu i separatizmu, lociranje i hapšenje haških optuženika, suzbijanje verskog i drugog ekstremizma, otkrivanje delovanja stranih službi i suprotstavljanje organizovanom kriminalu kao i borba protiv terorizma, izjavio je direktor BIA Saša Vukadinović, podnoseći izveštaj o radu ove agencije u 2008. godini. Evo kako je procenio situaciju na Kosovu.
Albanske naoružane kriminalno-terorističke grupe u stanju su stalne pripravnosti na kriznim tačkama duž takozvane linije razdvajanja severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. Neuspeh nastojenja da se sever pokrene stavi pod potpunu kontrolu Prištine mogao bi da dovede do pribegavanja akcijama širih razmera uz učešće terorističkih i parapolicijskih formacija.
Druga tačka na listi prioriteta bio je saradnja sa Haškim tribunalom.
Vukadinović je izjavio i da BIA nije filijala nijedne strane službe, a na teritoriji Srbije rekao je da nema operativnih niti, kako se izrazio, postupajućih aktivnosti drugih službi. Evo što je rekao o delovanju stranih službi na ovim prostorima.
Svojim nezakonitim prikrivenim delovanjem strane obaveštene službe doprinile su dezintegracionim procesima u Republici Srbiji, posebno kada reč o teritoriji Kosmeta. Koristeći postojeće unutrašnje protivrečnosti u Republici, pojedini obveštajni sistemi nastoje da kontrolišu i druga područja sa kriznim potencijalom.
Direktor BIA Saša Vukadinović. Dinar je danas ojačao za 0,04% prema evru. Zvanični srednji kurs je 94,34 dinara za evro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I bloka vesti iz sveta. Najmanje 29 pobunjenika ubijeno je u operaciji afganistanske vojske u posljednja tri dana na području Kapise, severoistočno od Kabula. Saopštile su snage NATO i Afganistana. U tim sukobima poginuo je jedan francuski vojnik. Nekoliko desetina naoružanih ljudi pucalo je jutros na jedan univerzitet u severozapadnom delu Pakistana, blizu granice sa Afganistanom, gdje je poginulo tri policajca i jedan predstavnik obezbeđenja. Sva četiri državljanina Južne Koreje, koji su bili mete samoubilačkog napada na putu za aerodrom u Sani, nisu povređeni i dobro su, saopštili su izvori bliske jemenskim snagama bezbednosti. Konvoj u kojem su bili zvaničnici Južne Koreje došli su da istražuju okolnosti smrti četiri turista, koje je napao nepoznati napadač opasan oko struka eksplozivom. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da mogućnosti izbijanja konflikata u nizu regiona i širenje NATO-a zahtevaju modernizaciju ruskih oružanih snaga. Sud u Moskvi odbacio je zahtjeve zatvorenog ruskog milijardera i kritičara Kremlja Mihajla Hodorkovskog za obustavu novog procesa, za koji njegove pristalice kažu da je politički motivisan. Češka vlada povukla je neočekivano iz poslaničkog doma parlamenta predlog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o izgradnji radara antiraketnog štita u Češkoj i tako prekinula njegovu ratifikaciju zbog pretnje da parlament sporazum definitivno sutra odbije. Šveđanin Erik Ronald Larsson, koga je 2007. godine otela kolumbijska gerilska grupa FARC, oslobođen je sinoć na severoistoku Kolumbije, saopštile su vlasti te zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najpre o izveštaju koje je šef Bezbednostno-informativne agencije Srbije podneo Skupštini. BIA će i u 2009. godini intenzivno tragati za haškim optuženicima, to će biti njen prioritet, izjavio je direktor Saša Vukadinović. Rukovodstvo Srpske tajne službe, Odboru za bezbednost, podnelo je izveštaj za prošlu godinu i najavilo ovogodišnje prioritete, među kojima su suprotstavljanje terorizmu i separatizmu, kao i tajnom delovanju stranih obaveštajnih službi. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Saša Vukadinović, direktor Bezbednosno-informativne agencije, izjavio je da je stanje bezbednosti u Srbiji stabilno, ali da su najveća pretnja etnički ekstremizam i terorizam na Kosovu i Metohiji i jugu centralne Srbije, kao i nastavak destabilizacije posle jednostranog proglašenja kosovske nezavisnosti.
U narednom periodu, neuspeh nastojenja da se sever pokrajine stavi pod potpunu kontrolu Prištine mogao bi da dovede do pribegavanja akcijama širih razmera uz učešće terorističkih i parapolicijskih formacija. Rastuće nezadovoljstvo stanovništva na Kosovu, pre svega ekonomsko-socijalnom situacijom koja se manifestuje kroz sve češća protestna kupljenja, moglo bi biti zloupotrebljeno za preduzimanje akata nasilja, pre svega prema srpskom življu.
Vukadinović je rekao da BIA fizički nije prisutna na Kosovu, što je otežava rad, ali da do podataka dolazi na druge načine, izneo procenu da tamošnja bezbednosna situacija nakon dolaska misije EULEX nije bolja. Uz prisustvo petorice saradnika iz vrha BIA, pred Skupštinskim odborom za bezbednost Vukadinović je kao prvi šef službe koji je tako nešto javno izneo, rekao i da u Srbiji prikriveno deluju strane službe i to posebno na dezintegracionim procesima, pogotovo kada je u pitanju Kosovo, a da pokušavaju da kontrolišu i druga područja sa kriznim potencijalom kako bi ih u slučaju potrebe aktivirale kao nova žarišta destabilizacije.
Deo inofaktora angažovan je na sprečavanju eurointegracija Srbije, a za većinu obaveštenih sistema prisutnih na našoj teritoriji karakteristična je naglašena propagandna aktivnost, pa čak i informativna agresija, sračunata da promoviše politiku i interese određene zemlje, te da utiče na smer i dinamiku društvenih procesa u Republici Srbiji.
Vukadinović, koji je poznati po tome što je odmah po njegovom dolasku na funkciju uhapšen haški optuženik Radovan Karadžić, rekao je da će jedan od glavnih zadataka BIA u ovoj godini biti saradnja sa Haškim tribunalom.
U 2009. godini prioritetni zadatak Bezbednosno-informativne agencije jeste lociranje i hapšenje preostala dva haška optuženika, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. I na tom zadatku apsolutno su svi resursi Bezbednosno-informativne agencije uključeni. Pomenuta dva haška optuženika će nakon lociranja, ako se nalaze na području Republike Srbije, biti lišena slobode.
Pre nego što je usvojen godišnji izveštaj BIA, rukovodstvo agencije moralo je da odgovori na pitanja poslanika, koje je između ostalog interesovala priroda kontakata srpske službe sa stranim obaveštajnim agencijama. Vukadinović je rekao da BIA nije filijala ni jedne strane bezbednosne službe.
Tako je sad, tako će biti i u budući, tako će biti za uvijek. BIA će sarađivati sa svakom službom da bi pre svega zadovoljila sopstvene interese, a ti interesi su jasno definisani zakonom o bezbednosno-informativnoj agenciji. Dakle, partnerski odnosi su zasnovani sa mnogim službama, znači isključivo razmena informacija sa svim službama i to u granicama gdje postoje naši interesi.
Kako je na ovoj sednici atmosfera bila otvorenija kao nikada ranije, direktor BIA Saša Vukadinović, koji se od dolaska na funkciju prvi put pojavio pred poslanicima, bio je praktično zatrpan pitanjima, pa je bilo i onih na koja javno nije mogao da odgovori.
Žarišta zaista u formatu javnosti i medija ja sam precizno birao i iz prostog razloga, ne zato što imam... Zato što imam tremu i što ne mogu da vam kažem ono što sam napisao, jer sam se vrlo...
Pustite se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije evo ukratko podsjećanja na najvažnije vesti. Evropska unija ne treba da zamrzne planove o prijemu zemalja Zapadnog Balkana u članstvo, izjavio Oli Rehn. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević danas u Briselu odgovara na pitanje učesnika sastanka ministara Saveta Evrope o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Haški tribunal osudio Momčila Krajišnika na 20 godina zatvora, što je presuda niža za 7 godina od prvostepene. Medvedev najavio obnovu naoružanja ruske vojske od 2011. Češka iz Skupštine povukla predlog zakona sporazuma sa Sjedinjenim državama o izgradnji radara antiraketnog štita, prekinuši njegovu ratifikaciju. Dinar ojačao za 0,04% prema evru, zvanični srednji kurs 94,34 dinara za evro. Vreme danas hladno i vetrovito, povremeno sa kišom, na planinama sa susnežicom, temperatura između 2 i 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Juče je obeležena peta godišnjica etničkih nemira na Kosovu, tokom kojih je 19 ljudi poginulo, 11 Albanaca i 8 Srba. Prema podacima kosovske policijske službe, oko 900 ljudi je ranjeno, proterano je više od 4000 Srba, uništeno 900 kuća i 35 crkvi i manastira. pomenima u pravoslavnim crkvama u Srbiji i na Kosovu obeležena je, dakle, ova neslavna godišnjica. Država je ovaj put većim delom ipak Srpskoj pravoslavnoj crkvi prepustila obeležavanje godišnjice, koje su prisustvovali predstavnici aktuelne, ali i nekadašnje vlasti. O osećanjima građana Srbije povodom ove godišnjice, o bolnim istinama na jednoj i manipulacijama na drugoj strani, u prilogu Miloša Teodorovića.
Tačno u podne na jednom mestu pod krovom Saborne crkve predsjednik Srbije Boris Tadić, a nešto dalje od oltara i bivši premijer Vojislav Koštunica, a sa njim u društvu i pisac Matija Bećković. Tadić i Koštunica razišli su se polovinom prošle godine zbog neslaganja o ceni koju bi Srbija zbog Kosova trebalo da plati. Ovde su na pomenu žrtvama na službi koju vodi patrijarhov zamenik episkop Amfilohije Radović. On se obratio vernicima porukom da svaki zaboravljeni zločin krije povod za novi, te da se isto to odnosi i na one koji su stradali u novoj kosovskoj Bartolomejskoj noći, kako je nazvao događaje od pre tačno 5 godina.
Pogotovo na tom mjestu gdje je novim odlukama nekih od međunarodnih država taj prostor protivzakonito proglašen za nezavisnu državu i time stvoreni svi preduslovi da se zločin i zlo, da se on nastavi.
Posle službe, predsjednik Boris Tadić u društvu vladika prešao je preko puta u Patrijaršiju, a da se prethodno nije obratio novinarima. Umesto njega to je učinio ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, koji je demantovao informacije da niko od predstavnika vlade Srbije nije prisustvovao obeležavanju godišnjice martovskih događaja na samom Kosovu. Sadašnji i bivši ministri za Kosovo i Metohiju Bogdanović i Slobodan Samardžić također su se susreli na pomenu. Politike vlada jednog i drugog bitno se razlikuju, ali su poruke kosovskim Srbima na 17. mart slične. Najpre Bogdanović.
Poruka je da moramo pre svega ostati na tim prostore, bez obzira što postoje ogromni pritisci, pre svega od strane Albanaca, svjedoci smo, znači, posljednje vrijeme da se isključuje struja, da Srbi dole nemaju vodu, nemaju slobodu kretanja, da nemaju pravnu zaštitu. Moja poruka je pre svega da Srbi dole moramo ostati.
Slobodan Samardžić.
Poruka je Srbima da ostanu na svojim ognjištima, da se bore i da veruju da će doći bolje sutra. Ta poruka se mora dati iako je njihov život sada najteži od svih Srba koji žive na planeti Zemlji, a čini mi se od svih ljudi koji žive na planeti Zemlji.
Godišnjica martovskog nasilja, koje je odnelo 19 života, dovela je u crkve najviše Srba izbjegli sa Kosova u protekloj deceniji. Neki od njih nisu krili svoj revolt ni pred državnim službenicima.
Ovo je van pamet, ništa ne preduzimaju, samo pričaju. Što ne mogu da obezbede struju? Jer to nemoguće. Zar ne mogu da nabaviti toliko agregata ako ne drugo ništa?
Porobljeni su, oni su u rotu.
Šta ja dalje da pričam, molim vas? Šta su uradili? Ništa. Vidite koliko je gladnih, golih.
Ima da zvanična politika neprekidno ponavlja da je istina jedini lek za sve rane i traume, očigledno je da se na obe strane neguju poluistine o krvavim događajima. Gostujući u našem jutarnjem programu, Rada Trajković iz Srpskog nacionalnog veća Kosova ispričala je Branki Mihajlović o svojim sećanjima na 17. mart. Neke činjenice koje se u Srbiji često prećutkuju, kao i odnosu Albanaca prema tragediji čija se godišnjica obeležava.
Imamo zaveru ćutanja albanskog naroda u smislu podrške nečemu što je sučeljavanje ili katarza sa zločinima koji su činjeni prema Srbima i ostalim nealbancima.
Gospođo Trajković, ja sam najavljujući vaše gostovanje u ovoj emisiji rekla da ćete vi izneti neke važne detalje koje se manje više prećutkuju u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva je u svom saopštenju rekla da se nasilje dogodilo uz prisustvo međunarodnih snaga.
Da nije bilo međunarodne zajednice, posebno određenih snaga koje su u KFOR-u, danas Srba i ne bi bilo na prostorima. Svi odlično znamo da američki KFOR nije napustio svoju bazu i došao u Čaglavici i da nije pucao 18. marta se očekivalo zaista nešto što bi kao rezultat imao neviđeno krvoproliće i ubijanje civilnog stanovništva srpskog u enklavi.
Nespornu tragediju od 17. marta 2004. srpska politika često koristi kao argument za optuživanje kosovskih institucija da su neprijateljski raspoložene prema srpskoj manjini. To čini konstantno aktuelnom raspravu na temu u kojoj meri Beograd i danas manipuliše kosovskim Srbima. Odnos vlasti u Beogradu prema Srbima na Kosovu samo u određenom kontekstu može se nazvati manipulacijom i posticanjem iluzija, ocenio je politički analitičar Jovo Bakić.
Ako bi se manipulacija tražila, onda svakako da je sever Kosova nešto što je podložnije manipulaciji, jer ljudi u enklavama su zaista veliki mučenici.
Iznad svega i nažalost, 5 godina kasnije, 17. marta, daleko više obeležavaju ponavljanje starih parola i hranjenje iluzija, pozivi na praštanje i pomirenje u politici su i dalje veoma retki, a mogu se pronaći tek kod ponekog pojedinca, poput ove Beograđanke, koja se u Sabornoj crkvi, kako kaže, molila za međusobno razumevanje kao jedini put koji vodi ka trajnom miru.
Kad sam bila dete, bila sam izbeglica. Imam 75 godina. Mnogo je godina prošlo, ja sam tako vaspitavana i tako sam učila i zato to kažem. Ostali smo živi i školovala sam se i volim sve ljude.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na Kosovu je obnovljeno oko 60% od 35 verskih objekata koji su oštećeni ili uništeni tokom martovskih nemira 2004. To kaže ministar kulture Valton Bećiri. U Odboru za zaštitu ljudskih prava i sloboda ocenjuju da je to najbolji doprinos poboljšanju odnosa između Albanaca i Srba. Slušamo Gzima Bačakova.
Institucije Kosova, tačnije Ministarstvo kulture, je postiglo značajne rezultate u obnovi pravoslavnih objekata na Kosovu, kaže ministar kulture Valton Bećiri. Od 10 miliona evra koje je dodelila vlada Kosova za obnovu pravoslavnih svetinja, do sada je utrošeno 8 miliona. Na početku vlada Kosova je dodelila 3,5 miliona evra u budžetu za renoviranje i osposobljavanje pravoslavne kulturne i verske baštine. Taj budžet, zahvaljujući saradnoj intervenciji vlade institucija, je dostigao iznos od 10 miliona evra. Ministar Bećiri kaže kako je okončano oko 80% radova na renoviranju 35 verskih objekata koji su oštećeni tokom nemira koji su iza sebe ostavili 19 ubijenih, od kojih 11 Albanaca i 8 Srba. Neki od projekata su u završnoj fazi. Mi smo veoma zadovoljni da smo uspjeli da postignemo takav progres. Svakako treba spomenuti međunarodni faktor koji je uvijek bio uz nas. Znači, radi se o zajedničkom angažovanju i oko 80% svih zahtjeva je ostvareno, kaže ministar kulture. Prema njemu, vlada Kosova i Ministarstvo kulture je zainteresovano da se poslom koji je učinjen na renoviranju verskih objekata pokaže da je opredeljena da stvori podjednake uslove za sve njene građane.
Kemi treguar dhe kemi dëshmuar një darë pamësi, një sëqelësi dhe një dëshishëm të madhe që komunitetit sërbë.
Hteli smo da pokažemo dalekovidost i veliku želju da srpskoj zajednici na Kosovu i srpskoj pravoslavnoj crkvi omogućimo maksimalne uslove za rad i život. Sa druge strane, Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini na godišnjicu nasilnih protesta iz marta 2004. godine ocenjuje veoma značajnim posao koju radilo Ministarstvo kulture Kosova. Izvršni direktor odbora Bedžet Šalja. Dinamika renoviranja ovih objekata se odvijala prema onome kako je bilo predviđeno i to je bio najbolji pozitivan korak u naporima vlade Kosova da povrati povjerenje kod srpske zajednice pošto su oni tom prilikom bili oštećeni. Prema njemu, renoviranje objekata oštećenih tokom martovskih nemira je dobar signal koji može da utiče na poboljšanje odnosa između Srba i Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
I regionalni i zapadni političari i eksperti složni su nažalost u oceni da stanje u Bosni i Hercegovini nakon Dejtonskog sporazuma nikad nije bilo gore nego sada. To je i ocena našeg današnjeg gosta, nezavisni vojno-bezbednosni analitičar iz Velike Britanije, Paul Beaver. U intervju za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini veće nego što su ikada bile od kraja rata do danas. Ovo je ujedno i ocena iz posljednjeg izveštaja američkog State Departmenta. Beaver veruje da će Bosna i Hercegovina i čitav region biti u fokusu nove američke administracije u narednom periodu. Ističe da Sjedinjene Američke Države sada žele da reše neke zamrznute probleme. Sa gospodinom Paulom Beaverom razgovarala je Maja Bjelajec.
Amerikanci žele stvoriti situaciju koja se zasniva na planu koji će biti uspješno primijenjen, a koji će naslijediti Dejtonski sporazum. Mislim da Amerikanci nemaju nikakvu namjeru da ponovo dijele, odnosno mijenjaju granice, da Hercegovinu dodijele Hrvatskoj ili Republiku Srpsku Srbiji. Mislim da žele zadržati iste granice koje žele i vodeće političke partije u Bosni i Hercegovini. Ali problem je što ne možete uvijek svima udovoljiti. Moramo čekati da vidimo sa kakvim će plan izaći američka administracija. Na ovo treba gledati kao na sekundarnu ili tercijalnu mjeru iz njihove perspektive. Oni su trenutno zaokupljeni Bliskim istokom, svojim angažmanom sa Rusijom i poslovima u Afganistanu. Svejedno, smatram da bi oni željeli srediti Balkan i da to bude jedan od prvih uspjeha Obamine administracije.
Britanski vojni analitičar takođe kaže da je jasno da se Bosna i Hercegovina vraća na scenu i kroz pisanje najuticajnijih svjetskih medija kao što su New York Times i Njemački Spiegel. On međutim dodaje da je problem kada vijesti o Bosni i Hercegovini imaju senzacionalistički pristup u tako ozbiljnim medijima.
Bosna i Hercegovina je bila izvan fokusa interesovanja skoro 10 godina i sada se ponovo vraća na scenu. Problem sa medijima je da svi oni to rade sa različitim ciljem i iz različitih razloga. Druga stvar je da većina medija funkcioniše po principu da prodaju što više novina, da ih što više ljudi gleda ili sluša. Zato tu se ne radi o akademskim i naučnim istraživanjima, a često nije riječ niti o profesionalnom pisanju. Često su to jednostavna istraživanja. Međutim, ako New York Times posvećuje prostor Bosni, to je dobar znak i pokazatelj činjenice da joj i američka administracija posvećuje više pažnje.
Paul Beaver se slaže sa ocjenom iz izvještaja State Departmenta da su nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini dosegle svoj maksimum od kraja rata.
Da, čini mi se da među različitim nacionalnostima postoje tenzije u Bosni i Hercegovini. Upravo zbog toga mislim da će Amerikanci morati uložiti vremena i napora za rješavanje ovog pitanja. To je vrlo važno. Najmanje nam je potrebno da dođe do izbijanja nasilja. Ono što si nikako ne možete dopustiti tamo, gdje postoje tenzije i animoziteti između određenih grupa, je da ignorišete te grupe. Ne možete ignorisati činjenicu da to postoji. Bushova administracija je upravo to radila, a nadam se da će Obamina administracija održati svoja obećanja i neće to ponoviti.
Nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini prisutne su iz vrlo jednostavnog razloga. Nema ekonomskog razvoja, kaže Paul Beaver. Dati ljudima posao i ponuditi zemlju koja se razvija, najbolji način za rješavanje tenzija, ističe ovaj vojni analitičar. Slaže se sa ocjenom da dosadašnji visoki predstavnici za BiH nisu uspijevali u svojim misijama i objašnjava da je razlog tome nedostatak podrške velikih igrača, Evropske unije, Sjedinjenih Država i Rusije.
Vama, Bosni i Hercegovini, je potreban visoki predstavnik koji može objediniti sve snage. Nisam siguran da su prethodni uvijek uspijevali u tome, jer nije bilo dovoljno volje na svim pomenutim stranama. Međutim, na kraju nam je potrebno da se to desi i da visoki predstavnik bude pokretačka snaga za ekonomiju i politička dešavanja. Uspijevali su na političkom polju, ali ne i na ekonomskom.
Na pitanje kako komentariše finansijsko prisustvo Rusa u Republici Srpskoj, Beaver kaže da su Evropljani i Amerikanci propustili priliku da investiraju u Republiku Srpsku, što su Rusi uradili na cijelom Balkanu. On ne zanemaruje ni rusko obavještajno prisustvo u Bosni i Hercegovini.
Problem obavještajnih službi je manje izražen ovdje nego u prošlosti u slučajima Evrope i Sjeverne Amerike. Međutim, ne i Rusi. Oni su još uvijek tu. I naravno, oni su instrumenti svoje vlade. Mi ne znamo pouzdano, pošto nema nikakve zvanične politike o tome šta Rusi rade u Bosni. Ali nadam se da će Bosna ući u okvire novih odnosa između Amerike i Rusije.
U pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine, Beaver je optimista, iako smatra da je prije 10-15 godina propuštena prilika za obračun sa različitim grupama i nacionalistima. Unutar postoje granica treba nastojati da država profunkcioniše, kaže Beaver i ponavlja da će samo ekonomski razvoj zemlje pokazati običnom čovjeku da ima radi čega živjeti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija ne treba da zamrzne planove o prijemu zemalja Zapadnog Balkana u članstvo, izjavio Oli Rehn. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević u Briselu danas odgovara na pitanja učesnika sastanka ministara Saveta Evropske unije o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Haški sud osudio Momčila Krajišnika na 20 godina zatvora. Pravomoćna presuda niža za 7 godina od prvostepene. Medvedev najavio obnovu naoružanja ruske vojske. Dinar danas ojačao za 0,04% prema evru, zvanični srednji kurs 94,34 dinara za evro. Vreme danas hladno i vetrovito, povremeno sa kišom, na planinama sa susnežicom. Temperatura između 2 i 7 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatno.